Mayong adlaw naman sa inyong mga kabiyanan, kag sa mga kauturan sa TMBC, dalayaon ng Ginoo nga may kahigunan man kita nga mag-ubdanay. Kakabayan nga palayon kaman sa pagpangamuyo sa imo man nga alagad, nga tagaan kita sa Ginoo sang wisdom and strength. Mula permi na pangayo ko, hilabi na ginsin yung buluhaton, kaya tikong kisa ang masuguran naton, kisa daw hindi na matapos-tapos. Ang muna blag, isa sa nagkomendra, kasi niya, Pastor, kabayan tani nga masigi mo ni, ang isa ganin nagsiling niya, Pastor, adlaw-adlaw na ni, daw hindi magani ko kasabat, kasi siling ko, dipindi na guro sa kaluoy sang Ginoo sa aton. Kagtuod man, no? Hindi man mahapos, actually, na maghimo sining mga bagay, kag kabayan ang balaan ng Espiritu, manging kaupod din naton, kag maghatag gid sa aton sa pagpatalupangod. Ang luya ko lang diri ipabutyag nga amuna ang handom sang Ginoo sa aton kabuhi nga matalupang tanta kuntani kun ano ya ang aton nga trabaho, ano aton role sa sininga kalibutan as believers. Kay pirmi gidya ginahambal sa pulong sang Ginoo bisan pa ni Apostol Pablo nga unique kita yamong, we are peculiar people, di ba? Kaya ginbutang kita diri sang Ginoo bilang rescuers. Pirmi ko ginamit lang ang ginahambal sang Ginoo nga kita kapawa kag asin sa ding kalibutan. Kung nga ang concern ang Ginoo sa kabuhi ta, kay importante nga obra naton mo. Sa bagay nga ang kalibutan wala iya nag appreciate sa aton, amo nagani nga sa mga Facebook mabasa mo kisa ang mga reklamo sa mga tumuloo nga tawgon nila iya ang simbahan nga non-essentials o kung non-essential daw hindi importante. Kaysa tuod man no, ang kalibutan niya, ano ang paglantaw sa kalibutan sa aton, importante gitahaw. Sa bagay, nabalanta niya ang kalibutan, lain ang pagtulok sa aton. Pero hindi na importante mga kauturan. Para sa ako niya, kagkabay niya para sa aton, ang importante niya kung ano ang pagvalyo sa Ginoo sa aton. Amen? Pailan ang kalibutan kung ang panilag na sa aton, nga daw ano daw kita ang may problema sa kalibutan, sa bagay siguro mag-rapture, madamo ang magpasalamat sa sining kalibutan nga mabilin nga ay salamat kay nagkaladula na tong sagad wali kag sagad sang pangayo o kung tanan na lang ang balon nila. So hindi ta mag-expect ang kalibutan manamian sa aton. Importante nga nanamian ang Ginoo sa aton. Kag importante nga himuon ta lang ya ang ginahambal sang Ginoo. Kasubong sang mensahe diri sa Revelation Chapter 2 and Revelation Chapter 3, na ginhambal niya sa iya mga kasimbahanan, nga nauna, ginapatalupangod niya, nga dapat ang paghigugma na gapabilin. Amuna nga makita mo diri sa Chapter 2 and Chapter 3 sa Book of Revelation, ang ginhambal sa Ginoo nga, I know thy works, nabalaan kong inyo ginaobra. That's why ang judgment sa Ginoo sa aton, kag kung ano man ang ginhambal niya, suno niya sa kamatuoran. That's why nga tisino sa aton ang mareklamo sa Ginoo. Dapat ang himuon talang kasubong sa ginabalay sa Ephesian Church, repent and return. Butang balon niya, hindi ka magpadayon dira, hindi paghimuon dira, hindi ka mag-intra, sina, may buluhaton kita yang aton. Kahit yung Ginoo naghambal gani nga, my kingdom is not of this world. Siling niya sa kay Pilato, if my kingdom of this is of this world, my servants would fight. Sa sina nga pag-intindi, butang balon nga, may aragi kita iya, na importante nga buluhaton sa ning kalibutan. Now to go to the third church, diri ay mensahe, basahon ta lang isa ka bersikulo sa Revelation chapter 2 and verse 14. Sila niya, but I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Sa bagay ang sala sining simbahan, wala naman actually ini si Balaam, kay sa Old Testament pa na iya. Ang butambalon nga ang ginahimo nila kasubong sa ginhimo ni Balaam nga nagbutang sang stumbling block. Ganing aton nga mensahe nga panungdumon karon, nga hindi kita mangin stumbling block, no? Kabay nga hindi kita mangin kasandaran. Kay manti delikado kayo kaayo na, no? Bisan aton Ginoo nagremind nga kun mangin kasandaran ta sa mga kabataan, maayo pa sila niyang higtan mang imong liog kag butangan mo sang pamato nga dako o kun dako nga bato kag maglumpat sa suba. Punta malon, grabe nang sala nga magpastambol ikaw kung mangin kasandaran ka. Ti amunia kung basahon mo sa Old Testament, ang natabo dira kay gusto ni Balak, nga i-curse ni Balaam ang Israelites, kaya nga hindi kumahimo. So gintunloan niya si Balak sa katuntuhan, kag para nga i-curse ang Ginoo ang mga Israelites. Ti may obla kayo muna, nga tumuloo kayo mo iya, mahimo ka sa mga tikang, kaya magbutang sang stumbling block, you know, sa iban. So, kung sa katawahan sang Diyos. Amo na si Pablo, naghambal gid sa mga taga-Korinto, nga dapat hindi kita maghukom sa anuman nga butang, ang ato niya nga ihukman o kung i-judge, nga hindi kita magbutang sang stumbling block sa aton kauturan. Kabayang aton kabuhi, no, as the Lord reminds us, nga mangin blessings kita sa aton kauturan. ang aton role sa sining kalibutan, amo ang preserver, amo ang light, and we are peculiar people. Kabay nga, hindi kita mag-compromise sa sining kalibutan. Kung ano man ang ilang natudlo, hindi tayo pagsundon, pamatian ng pulong sa Ginoo. Kay importante kaayo ang iyaya ginambal sa aton. Kabay nga mag-alagad kita sa iyang may gugma, kag kung ano man mga pagtilaw gaabot sa aton kabuhi, magmatutom lang kita. Kaya ang Ginoo hindi ginmalipat, kaya matutom siya nga Diyos. Kaya kabayang atong kabuhi, mangin blessings. Kaya hindi kita kasubong ni Balaam na nagbutang sang stumbling block sa katawahan sang Diyos. Anong atong kabuhi? Pagpakamayaw bala kita, ukon nang iyan kasandaran. Amo na isa kapamangkot na dapat natong talupang doon. Inigyapon niyo abyan, kag inyo alagad, Pastor Pete Itabag. God bless you.